jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Oprečne reakcije Beograda i Prištine na usvajanje izveštaja Dika Martija. Srpske vlasti traže punu istragu, Hašim Tači negira optužbe. Od Srbije se traži ono što se razumno može očekivati od jedne zemlje, poručio Bramerc. Crnoj Gori bi danas trebalo da bude odobreno davanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Lideri Unije dogovorili uvođenje fonda za pomoć zemljama Eurozone. Assange pušten na uslovnu slobodu. Preminuo Blake Edwards, reditelj Pink Pantera. Danas hladno i oblačno, mestimično sa snegom, moguće i ledena kiša, temperatura od minus 5 do 0 stepeni. O tome da li se politizuje izveštaj Dika Martija razgovaramo sa profesorom na Fakultetu političkih nauka Predragom Simićem.
Čini mi se da imamo ovo o čemu i govorite. Znači politizaciju i s jedne i s druge strane, povike s jedne strane pobeda, s druge strane izdaja ili neosnovani napad i praktično odvraćanje pažnje od onoga što je suština izveštaja Dika Martija.
Monopolisti u Srbiji finansiraju političke partije i podmićuju državne službenike, ocenio Savet za borbu protiv korupcije. Razgovaramo sa Vericom Barać, predsjednicom Saveta.
Da, i odgovornost vlade za ove stvari je veoma velika, jer 5 godina komisija radi, a da pravih efekata nema, odnosno ima posljedica od delovanja monopola, jer vlada za sve ove godine nije htjela da predloži dobar zakon koji će dati antimonopolskom telu prava ovlašćenja kojim u Evropi.
Zastavljeni radnici koji nisu dobili posao u Fijatu započeli prekvalifikaciju i dokvalifikaciju ne bili dobili posao.
Ja sam se opredelio opet za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju da bi možda sutra Fijat ili njegovi kooperanti da se nađe posao i za mene.
Nadam se da ću nekako doći do nekog posla i nadam se da sam još uvijek na nekom spisku za Fijat.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slede vesti, pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Nakon usvajanja izveštaja Dika Martija u kom se Hašim Tači optužuje za trgovinu organima, Beograd od međunarodne zajednice traži da se obezbedi puna podrška otvaranju celovite istrage dok Tači negira optužbe. Izveštaj Dika Martija izvestioca Saveta Evrope uperen je protiv Kosova, kaže Hašim Tači na konferenciji za novinare u Prištini. Detalje prenosi Amra Zeneli.
Qëllimi i përgjithshëm i kësaj fushate.
Cilj ove kampanje je oštećenje međunarodne slike Kosova. Skandalozni izveštaj Dik Martija je tekst ispunjen izmišljotine i laži koje su reciklacije 15-godišnje propagande određenih krugova koji ne žele dobro Kosovu i njenim građanima, rekao je Thaci. On je dodao da su tvrdnje u izveštaju nekoliko puta do sada bile predmeti istrage kredibilnih međunarodnih institucija kao što su Haški tribunal, UNMIK i sada Euleks, te da u svim slučajima dokazano da nema dokaza po tim optužbama.
Čevrija Republike se Kosovës.
Vlada Republike Kosova, ja lično tražimo da se što pre iniciraju sve profesionalne procedure za sve izjave u ovom izveštaju. Također, tražimo od Dik Martija da sve činjenice i dokaze koje posjeduje preda odgovornim organima pravde. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Predsjednica albanskog parlamenta Josefina Topali izjavila je da je izveštaj specijalnog izvestioca Saveta Evrope Dika Martija usmeren protiv države Albanije i njenih partnera širom sveta, kao i protiv mira u regionu. Kristina Herodes, portparol misije Evropske unije na Kosovu, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je se misija bavi detaljnim pregledom Martijevog izveštaja.
Mi detaljno razmatramo ovaj izveštaj i ne želimo da ga povežemo sa bilo kojim slučajem. Ukoliko neko ima konkretni dokaza koji mogu podržati pomenute optužbe u izveštaju, oni se trebaju obratiti odgovarajućim organima, kazala je Herodes.
Bez saradnje tužiloštva Albanije, Srbije i Euleksa neće biti napretka u istrazi o trgovini organima, rekao je tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević.
Hag je uništio određene dokaze za koje smatrao da nisu relevantni po njihovoj oceni. Dokazi sa kojima mi raspolažemo nemaju veze sa dokazima koje je imao Hag, ali to u svakom slučaju nije, kao što vidite, omelo našu istragu.
Kaže Vladimir Vukčević, a glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc rekao je da taj sud od Srbije traži da, kada je u pitanju hapšenje preostalih begunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića, maksimalno uradi samo ono što se razumno može očekivati od jedne zemlje. On je naveo da ne treba samo provjeravati informacije koje se dobiju, već ih aktivno i tražiti. Žalbeno veće Haškog tribunala poništilo je odluku o privremenom oslobađanju Ramuša Haradinaja od 17. decembra do 14. januara i naložilo da on ostane u sudskom pritvoru u Scheveningenu. Zagrebačko tužiloštvo podiglo je optužnicu protiv tri pripadnika antiterorističke policijske jedinice zbog zločina nad srpskim civilima u Gruborima kod Knina 1995. Tužiloštvo za organizovani kriminal saopštilo je da su navodi Stanka Subotića o privatizaciji Večernjih novosti predmet provere tužiloštva, ali i da su njegove tvrdnje da mu se u krivičnom postupku krše ljudska prava potpuno neosnovane. Vlada Srbije usvojila je predlog republičkog budžeta za 2011. godinu, po kom će deficit biti oko 120 milijardi dinara, saopštila je ministarka financija Dijana Dragutinović.
U ovom trenutku više od 400 ili 500 miliona dolara se očekuje od Svetske banke za pokriće deficita, 100 miliona evra od Evropske komisije, donosi od 50 miliona evra od Evropske komisije i naravno prihodi od privatizacije. Kođe država u ovom trenutku na svom deviznom računu ima gotovo 350 miliona evra, dakle budžet je likvidan i sada i bit će likvidan u 2011. godini.
Ministarstvo pravosuđa, Pokrajinski sud i Državno tužilaštvo u Salzburgu prihvatili su zahtjev za saslušanje bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera pred istražnim odborom Skupštine Pokrajine Koruška, a u vezi pronevere novca Hypo banke. Prelazimo na vesti iz svijeta. Lideri Europske unije dogovorili su se sinoć u Briselu da promene ugovor iz Lisabona kako bi se omogućilo formiranje fonda za pomoć zemljama zone evra, Europski mehanizam za stabilnost, u slučaju da neka članica evra zapadne u tešku budžetsko-financijsku krizu. U zaključcima susreta, koji će biti okončan danas, lideri unije istaći će da odobravaju davanje statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji Crnoj Gori, kao što je to predložio Savjet ministra Unije 14. decembra. Interpol je potvrdio da je obavešten o mogućim napadima ćelija Al-Kaide na Sjedinjene Američke Države i Europu. Ove informacije dostavljene su kancelariji Interpola u Bagdadu, javio je BBC. Vlasnik sajta Wikileaks Julian Assange pušten je sinoć na uslovnu slobodu nakon što je plaćena kaucija.
Well, it's great to smell fresh air.
Sjajno je ponovo osjetiti miris svežeg londonskog vazduha. Nadam se da ću nastaviti svoj posao i dokazati svoju nevinost, rekao je Assange ispred suda po izlasku iz zatvora. Očekuje se da će Assange sada boraviti u Velikoj Britaniji, da će imati pravo na ograničeno kretanje i da će morati da nosi spravu za nadzor. A federalna policija Australije utvrdila je da website Wikileaks nije prekršio ni jedan zakon te zemlje, rekla je premijerka Julian Gillard. Američki savezni tužioci koji nastoje da izgrade slučaj protiv Juliana Assangea, osnivača Wikileaksa, sada traže dokaze bilo kakvog tajnog dogovora u njegovim ranijim kontaktima s vojnim analitičarom koji je osumnjičen za odavanje informacija, piše današnji New York Times. Nepoznati napadači bacili su bombu na službenike američke ambasade u Sani, glavnom gradu Jemena, a u eksploziji niko nije povređen, saopštili su jutro zvaničnici Jemena i SAD. Moskovska policija traga za džipom tablicama Republike Dagestan, iz kog je noća spucano na prolaznike, navodi Interfax, pozivajući se na izvore u policiji. Slavni američki reditelj Blake Edwards, među čijim ostvarenjima su filmovi Doručak od Tiffany-a, 10 i serija filmova Pink Panther, preminuo je u 88. godini od posljedica zapaljenja pluća u Santa Moniki. Američka akademija za filmsku umjetnost nagradila ga je Oscarom za životno djelo 2004. godine. Poznati američki TV voditelj Larry King spustio je noć zavesu na svoj talk show koji je punih 25 godina svakog četvrtka u udarnom terminu emitovan na CNN-u. Tokom posljednje emisije priznanje Kingu odali su predsjednik Barack Obama, guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger, investitor Donald Trump kao i mnoge kolege.
Welcome to Larry King live.
The first thing I notice is my hair looked like a...
I want to thank everybody associated with this program. All the people behind the scenes, as I mentioned, Wendy and the staff. I am I don't know what to say except to you, my audience. Thank you. And instead of goodbye, how about so long?
Tako se Larry King sin zahvalio nakon četvrt veka u etru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon usvajanja izveštaja Dika Martija u kom se Hašim Tači optužuje za trgovinu organima, reakcije koje stižu su potpuno oprečne, pa u njima ima i političkih ocena. Tako je Tači ocenio da izveštaj blati sve Albance. Iz Albanije je stigla poruka da je usmeren protiv Albanije, a iz Beograda se čulo da izveštaj predstavlja pobedu. Nesumnjivo je da se izveštaj politizuje i mislim da je loše što se to čini, kaže za naš radio profesor na Fakultetu političkih nauka Predrag Simić.
Ono što u ovom trenutku nije sporno jeste da se na Kosovu učinili zločini i pre, odnosno 10. juna 1999. godine kada je njega došao kod KFOR, ali nažalost i posle. I ono što je sigurno u ovom trenutku nesumnjivo, to je da međunarodno prisustvo nije učinilo što je moralo da bi se to sve što se dešavalo posle dolaska međunarodnog prisustva na Kosovu rasvetli. Ovako čini mi se da imamo ovo o čemu i govorite, znači politizaciju i s jedne i s druge strane, povike s jedne strane pobjeda, s druge strane izdaja ili neosnovani napad i praktično odvraćanje pažnje od onoga što je suština izveštaja Dika Martija, a to je da međunarodna zajednica mora posle 10 godina prisustva na Kosovu da raščisti teren.
Kako tumačite ono što se dešava u Srbiji kada je u pitanju izveštaj Dika Martija? Imali smo jednu prilično umerenu izjavu predsjednika Tadića koji je rekao dijalog će se voditi sa Tačijem sve dok se te optužbe ne dokažu. Međutim, opozicija je prilično kritikovala tu Tadićevu izjavu i može li izveštaj Dika Martija da na neki način utiče na neke unutrašnje prilike u zemlji?
Pa on može utiče na unutrašnje prilike u zemlji, a može i da utiče na dijalog Beograd-Priština, jer bez obzira da li će dijalog biti početi ili biti odložen, on će se odvijati u vrlo teškoj senci optužbi protiv premijera Tačija, i to kako optužbi u sadržaju Dika Martija, tako i optužbi za sve ono što se dešavalo tokom izbora prošle nedelje, koji očigledno su bili dosta daleko od idealnih. U toj situaciji teško očekivati da bi ozbiljni razgovori mogli da imaju šansu. A u trenutku kada je legitimitet vlasti u Srbiji narušava sve teža ekonomska kriza, mislim da opozicija prosto ne propušta nijednu priliku da napadne vlasti. Ovaj poziv sigurno ima svoju političku težinu da se pregovori odlože dok se ne raši situacija oko Tačija. I mislim da je to ono što ne valja, jer bojim se da to, kako da kažem, i ono malo tanko sveto na kraju tunela, bojim se da je posle svega postalo mnogo slabije prosto.
Već smo pomenuli da je Dik Martija reagovao na neke poruke iz Beograda gde su pojedini zvaničnici govorili da njegov izveštaj predstavlja pobedu. Kako bi po vama trebalo da se ponašaju srpski zvaničnici u ovom slučaju?
Pa sigurno da se ne ponašaju kako se ponašaju u slučaju Eju Baganića, kada je bilo jako mnogo triumfalizma, jako mnogo galami u medijima i na kraju se sve završilo na jedan vrlo neprijatan način po srpskoj vlasti i srpskoj pravosuđe. Mislim da slučaj Eju Baganića mora da bude, ako ništa drugo, onda bar upozorenje na oprez, da se stvari koje su u djelatnosti pravosudnih organa i istražnih organa ne smiju politizirati. Da ipak u tom nekakvom politiziranju vidim refleks nekog Miloševićevog vremena, kada se vrlo lako baratalo podacima bez mnogo odgovornosti po njihovim posledicama i kada to baš i nije imalo neki srećan ishod.
Kaže Predrag Simić, profesor na Fakultetu političkih nauka. A kakav domet i kakve političke i pravne posljedice će imati Martijev dokument ako u januaru postane i rezolucija, istraživala je naša Branka Trivić sa svojim sagovornicima iz Saveta Evrope i Evropske unije.
Među najvišim prioritetima Evropske unije na Balkanu je borba protiv organizovanog kriminala, kaže za Radio Slobodna Evropa Maja Kocijančić, portparolka Catherine Ashton, visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku. Ona poziva da se dokazi stave na raspolaganje odgovarajućim institucijama.
Sad Mr. Marti, ako ima relevantne dokaze, mora ih predložiti institucijama koje se bave tim pitanjima na Kosovu, koje su u poziciji da to istraže.
Upitana da li će Evropska unija ohrabriti sve koji imaju dokaze da ih stave na raspolaganje relevantnim organima, Kocijančić podseća.
Znate da je borba protiv organiziranom kriminalu vrlo visoko na našoj agendi kad razgovaramo sa svim zemljama Zapadnog Balkana, uključujući i Kosovo, i to je prioritet. To je isto jedan od razloga zbog kojih imamo na Kosovu EULEX misiju koja se bavi različitim slučajevima koje vi dobro znate.
Kimmo Sassi, finski poslanik i član odbora Parlamentarne skupštine Saveta Evrope za zakonodavstvo i ljudska prava, ocenjuje da Evropska unija ohrabruje dalju istragu navoda Martijevog izveštaja i naglašava da svi zločini počinjeni u ratu i u pozadini rata treba da budu istraženi. A upitan zašto odgovarajuće međunarodne institucije nisu preduzele istragu navoda o trgovini ljudskim organima i ranije, nakon što je bivša tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte takve navode objavila, član Evropskog parlamenta Saveta Evrope kaže.
I u izveštaju stoji da su često postojali tabuji zbog kojih je bilo teško otvoriti istragu protiv nekih ljudi na Kosovu zbog sumnje da su izvršili ratne zločine. A o akcijama onih koji iz rata izađu kao pobednici, ponekad je baš zato teško otvoriti istragu, ali kao što je navedeno u izveštaju, veoma je važno da svako o kome postoje sumnje i tragovi bude predmet istrage.
Da li je kratkoročna politička celishodnost bila razlog što do sada nije otvorena ozbiljnija istraga?
Situacija na Kosovu bila je veoma napeta i kao što i stoji u ovom izveštaju, glavni cilj međunarodne zajednice bio je da se zaustavi rat i stabilizuje situacija na terenu. Međutim, nakon što je uspostavljena vlast i nakon što su kosovsku nezavisnost priznale mnoge zemlje, izuzetno je važno da se istraže sve akcije preduzimane u toku i na pozadini rata. Sada nema razloga da se ta istraga više odlaže.
U izveštaju Dika Martija od EULEX-a se traži da se u istrazi ne obazire na funkcije eventualnih osumnjičenih, kao i na poreklo oštećenih. Mnogi na Balkanu se pitaju zašto je baš sada objavljen izveštaj Dika Martija, tumačeći tajming na mnogo različitih načina, koji se međutim svi uglavnom svode na to da Savet Evrope nije istragu vodio nezavisno od najvažnijih međunarodnih igrača. Kimmo Sassi međutim kaže da na istragu nije bilo spoljašnjih uticaja, iako priznaje da je tajming njegovog objavljivanja bio predmet usaglašavanja.
Kada je u pitanju vreme objavljivanja izveštaja, stav predsjednika odbora koji je prihvatio i gospodin Marti i odbor, bio je da je bolje da se izveštaj publikuje odmah posle izbora, zato što nismo želeli da njegovim ranijim objavljivanjem utičemo na izborni proces na Kosovu. Međutim, nikakvog spoljašnjeg pritiska na odbor nije bilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Monopolisti u Srbiji finansiraju političke partije i podmićuju državne službenike kako bi na tržištu sačuvali svoje interese, ocenjuje Savet za borbu protiv korupcije u analizi koja je dostavljena vladi. Verica Barać, predsjednica Saveta za naš radio, kaže da je najuočljivije da nije bilo volje da se obezbedi jedna ozbiljna antimonopolska politika.
Jer sa jedne strane komisija je radila i to radila veoma dobro, ali njenih efekata i uticaja na monopole nema zato što u zakonu nije bilo valjanih ovlašćenja za komisiju. Pa se tu pre svega vidi da je komisija donosila rešenja pre 4-5 godina, pre 3 godine, a da te rešenja nisu do danas primenjene, tako da su monopoli nesmetano delovali. Sve razorne posljedice toga su se desile. Vrlo je jasno da su monopolisti imali veliku mogućnost da utiču na izvršnu vlast, na političare, tako da se prosto u ovom periodu može pratiti razna dešavanja vezana za monopole i pritiske koje su se pritom dešavale i na komisiju i na predsjednicu komisije i na činjenicu da su nekoliko puta pokušani da se promeni zakon i da on se usaglasi sa dobrom praksom Evropske unije, ali se to nikada do sada nije desilo.
Vi u tom izveštaju pominjete i neke najočiglednije primere zloupotreba.
Da, to se pre svega odnosi na pripajanje akcije C Marketa Delti, to je ono prvo rešenje o koncentraciji rekomendaciji koje je donela antimonopolska komisija i koje do danas nije primenjeno, odnosno nije pravosnažno. I ovo rješenje komisije ne samo o Salfordu, nego ima nekoliko tih rješenja kojima oni utvrđuju monopolsko ponašanje, međutim nijedno od tih rješenja u praksi nije primenjeno.
Šta vi sad očekujete? Da li očekujete neku konkretnu meru vlade ili se bojite da će se to završiti kao u nekim ranijim slučajevima kad praktično nisu reagovali?
Pa pre svega mislim da mora da se vidi sada da je odgovornost vlade za ove stvari veoma velika, jer 5 godina komisija radi, a da pravih efekata nema, odnosno ima posljedice od delovanja monopola, jer vlada za sve ove godine nije htjela da predloži dobar zakon koji će dati antimonopolskom telu prava ovlašćenja kojim u Evropi, znači da naloži da se prodaju akcije, da se razvoji preduzeće, da izriče visoke novčane kazne, čime će njenom rješenju kojem utvrđuje ponašanje monopola odjednom biti i sankcionisano, znači na tržištu taj monopol mora biti razvrgnut. To vlada do danas nije uradila, to od nje zahteva i Evropska unija, a bojim se da zahteva i ozbiljni problemi na tržištu.
Kaže Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Državna revizorska institucija, telo koje kontroliše državni budžet, utvrdila je brojne nepravilnosti u trošenju novca građana. Među onima za koje se sumnja da su kršili zakone nalazi se 7 ministarstava, Uprava za trezor i Narodna banka. Više o tome od Ognjena Zorića.
Zbog mutnih tokova novca iz srpskog budžeta, prošle godine je podneto čak 19 prekršajnih prijava, od kojih je 6 poslato na adrese sadašnjih, a 5 na adrese bivših ministara. Od tada do danas donete su samo 2 presude, koje još nisu pravosnažne. Možda je blaga reakcija razlog što je Državna revizorska institucija i ove godine utvrdila brojne nepravilnosti u tome kako je novac građana Srbije trošila 1/3 ministarstava vlade, Narodna banka i Uprava za trezor, koji su bili meta ovogodišnje kontrole. Imalo kažnjavanje efekta ili ne, prijave će biti podnete i nakon ovogodišnjeg izveštaja, najavio je glavni državni revizor Radoslav Sretenović.
Podnet ćemo u skladu sa zakonom možda i do kraja godine. Da ne bi ja licitirao koji dan ne mogu, ali smo svakako obavestili i pravobranioca i republičkom tužilaštvu, poslali smo sve naše izveštaje kako bi oni svoje nadležnosti mogli da preduzime odgovarajuće mere.
U izveštaju napisanom na više od 1200 strana navodi se, na primjer, da se glavna knjiga trezora ne vodi u skladu s propisima, da država i dalje nema evidenciju o imovini vrednoj oko 30 milijardi dinara, kao da nije popisana finansijska imovina u iznosu višem od 3 milijarde dinara. Uočeno je i da su mimo propisa sklopljeni ugovori o delu vredni oko 77 miliona dinara, dok je ugovaranjem javnih nabavki mimo procedura potrošeno 303 miliona dinara, objašnjava Sretenović.
Ima dosta nepravilnosti u pogledu kršenja zakona o radu, zakona o javnim nabavkama, zakona o budžetskom sistemu. Kod svih revidiranih subjekata nešto se ponovilo i iz prošle godine. Mislim na ugovor o delu kod revidiranih subjekata iz delatnosti, odnosno iz sistematizovanih poslova i rada su zaključivani ugovori, a da su ta mesta već bila sistematizovana.
Predstavnici vladajuće koalicije u srpskom parlamentu ocenjuju da je ipak učinjen napredak u javnim financijama. Poslanik G17+ i član Skupštinskog odbora za financije Vlajko Senić kaže, međutim, da još mnogo toga treba da se uradi.
Date su veoma ozbiljne sugestije, imaju određeni sistemski nedostaci, problemi vezani za evidentiranje imovine, tako da ćemo u narednih nekoliko dana imati najmanje još jednu sednicu odbora za financije, razgovarat ćemo o svemu i kao odbor ćemo dati preporuke koje Narodna skupština treba da usvoji.
Ekonomista Milan Kovačević ukazuje na nedovoljnu transparentnost države kada je u pitanju trošenje novca građana.
Kod nas je transparentnost jedan od vrlo krupnih problema, jer dok ne saznate šta izvršna vlast radi, ne možete ni utvrditi da su napravljene greške. To se dosta fino reflektuje na izvršenju budžeta, na vrlo sporom uhodavanju revizorske institucije i nikakvim posljedicama onoga što ona i nađe u svojim izveštajima.
Ovogodišnja kontrola obuhvatila je ministarstva financija, prosvete, rada, poljoprivrede, sporta, infrastrukture i nauke. To je manje od 1/3 ukupnog broja ministarstava, tako da su građani za sada ostali uskraćeni za informaciju o trošenju novca u ostatku vlade Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
svet. Predsjednik SAD Barack Obama rekao je da će povlačenje američkih trupa iz Afganistana početi u julu iduće godine, kao što je već obećao. Rat u Afganistanu i dalje ostaje vrlo težak poduhvat, ali SAD na putu postizanja svojih ciljeva, izjavio je Obama nakon što je administracija objavila godišnju procjenu stanja američkih ratnih napora u toj zemlji. Naš glavni cilj ostaje da onesposobimo i porazimo Al-Kaidu u Afganistanu i Pakistanu i onemogućimo je da preti SAD-u i saveznicima u budućnosti, rekao je Obama. In pursuit of our core goal. Vidimo značajan napredak. Danas je vojstvo Al-Kaide u graničnom pojasu Afganistana i Pakistana pod mnogo većim pritiskom nego u bilo kom trenutku od kada su napustili Afganistan pre 9 godina. Njihove vođe su ubijene, što im otežava da regrutuju nove članove, da putuju, obučavaju, planiraju i izvode napade, rekao je Obama. Ocenjuje se da postoje uslovi za početak povlačenja američkih snaga 2011. ali se ne daju naznake o broju vojnika koji mogu očekivati povratak kući. Ministar odbrane Robert Gates izjavio je da tempo povlačenja američkih trupa iz Afganistana zavisi od uslova na terenu. Predsjednik je bio jasan u tome. Stepen poboljšanja sposobnosti afganistanskih bezbednostnih snaga uticaće na brzinu povlačenja snaga SAD. Jačanje afganistanskih snaga i slabljenje Talibana je put za izlazak vojske SAD. U izvestaju se kaže kako su SAD i saveznici ojačali afganistanske snage protiv Talibana, ali da je napredak neujednačen i da uspeh lako može biti poništen ako se ne učini više na pronalaženju skrovišta pobunjenika u Pakistanu. Obama je rekao da će SAD nastaviti da pritiskaju Islamabad da učini više. Mi smo pozdravili velike akcije Pakistana u plemenskim regionima, ipak napredak nije došao dovoljno brzo, tako da ćemo nastaviti da insistiramo da pakistanski lideri regiona u čijim granicama su teroristi našli utočište moraju da se obračunaju sa njima, poručio je Obama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za kraj jedna priča iz zemlje. U Kragujevcu je počela prekvalifikacija i dokvalifikacija zastavenih radnika koji nisu dobili posao u kompaniji Fiat automobili, čime će povećati svoje šanse za zapošljavanje kod Fiatovih kooperanata, prenosi naš Branko Vučković.
Prva grupa od 50 zastavinih radnika počela je obuku za upravljanje numeričkim mašinama, a polaznici očekuju da će nakon završene obuke dobiti posao u Fiatu ili u kooperantskim kompanijama koje će otvoriti svoje pogone u Kragujevcu i okolini.
Ja sam se opredelio opet za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju da bi možda sutra Fiat ili njegovi kooperanti da se nađe posao i za mene.
Nadam se da ću nekako doći do nekog posla. Inače i ovo testiranje koje je bilo zastavi, to sam odlično radila, rekli su mi, nadam se da sam još uvijek na nekom spisku za Fiat.
Zoran Radojević, generalni direktor grupe zastava vozila, kaže da je stručno usavršavanje radnika veoma značajno, jer bi bez poznavanja novih tehnologija njihovo dalje radno angažovanje bilo veoma neizvesno.
Ovo je jedan vrlo značajan trenutak, znači dolazi Fiat sa jednom sasvim novom tehnologijom koju treba podržati sa ljudima koji već imaju određena predznanja, a imaju i podosta radnog staža. Zbog toga smo organizovali njihovo usavršavanje.
Projekat dokvalifikacije i prekvalifikacije podržalo je i Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, kao i Fabrički sindikat. Zoran Mihajlović, predsjednik sindikata, kaže da je ulaganje u obuku radnika za nova zanimanja mnogo delotvornije od trošenja novca za klasične socijalne programe.
Mislimo da je mnogo bolje da ljudi rade i da se novac ulaže u njihovo osavremenjavanje nego da se novac troši u socijalne programe koji jednostavno do sada nisu dali rezultate.
Oprečne reakcije Beograda i Prištine na usvajanje izveštaja Dika Martija. Srpske vlasti traže punu istragu. Hašim Tači negira optužbe. Lideri Evropske unije dogovorili uvođenje fonda za pomoć zemljama Eurozone. Danas hladno i oblačno, mestimično sa snegom, moguće ledena kiša od 5 do 0 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić, Ognjan Zorić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.